dëgjuesë të nderuar, mirëdita, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16:00 të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Bashkëmiu drejt për drejtë nga Praga, ju shëshroj unë Krenare Cëbolli, fillimisht ju një me kryetitujt. Takimi i thajtë që Kurti nuk rezulton me caktimin e mandatarit për kryeministër të Kosovës. Shoqëria civile i konsideron rastet e shfaqësimit të zyrtarëve të lartë publik, dështime të planifikuara të prokurorisë. Qeveria teknike bllokon zhvillimin e bizneseve në Maqedoninë e Veriut, thon afaristët. Turma njerëzish mblidhen në Tiranë për funeralin e komendantit të vrarë Kasem Soleimani. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka pritur në takim konsultativ liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti lidhur me caktimin e mandatarit për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Pas takimit që zgjati vetëm disa minuta, Kurti tha për mediat se presidenti ka kërkuar emrin e mandatarit, por se një gjë të tillë vetëvendosi do ta bëj përmes një shkrese. Ndërkësh presidenti tha që pas takimit përmes një postimi në rrjetin social Facebook, tha se ka vendosur që t'i jap Kurtit 48 orë shtesë për të nominuar kandidatin për kryeministër. Kronik e Bekim Bislimit.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka pritur sot në takim Albin Kurtin, liderin e lëvizjes vetëvendosje, e cila ka fituar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6-tetorit. Siç ishte paralajmëruar edhe më herët, takimi ka nisur në orën 15 dhe aty është biseduar lidhur me mandatarin, përkatësisht kryeministrin e ardhshëm të Kosovës. Kurti, si lider i lëvizjes vetëvendosje, e cila është fituese në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6-tetorit, është kandidati vetëm për kryeministër të vendit. Pas takimit me presidentin Thaçi, Kurti ka deklaruar që presidenti ka shprehur interesimin për formimin sa më të shpejtë të qeverisë së Kosovës. Ai ka theksuar që presidenti ka kërkuar propozimin e mandatarit për kryeministër të Kosovës dhe që lëvizja vetëvendosje do ta bëjë këtë së shpejti, ashtu siç e përcakton kushtetuta përmes një shkrese.
Unë do të raportoj në kryesinë e lëvizjes vendosje dhe sa më parë që të mundemi do t'ia sjellim presidentit të Republikës propozimin ton për kryeministrin e ardhshëm që ai duhet ta mandatoj sipas obligimit kushtetues që ka në bazë të funksionit që ushtron.
Për takimin të sotëm me presidentin Thaçi, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti përmes një audio mesazhi ka thënë që në takimin me presidentin e Kosovës është duke shkuar pa një marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Takimi i sotëm vjen pas tri ftesave që presidenti Thaçi ka dërguar Kurtit, dy ftesat e para, të cilat i ka dërguar presidenti Thaçi më 27 dhjetor të vitit 2019, janë refuzuar nga Kurti, ndërkësh ndaj ftesës së tretë të presidentit të dërguar me 30 dhjetor për një takim të mundshëm me 31 dhjetor në orën 10, Kurti sërish kishte refuzuar duke propozuar datën 6 janar për zhvillimin e takimit, gjë që edhe ndodhi sot. Rrjedhja e afatit prej 15 ditësh për formimin e qeverisë së re të Kosovës fillon vetëm atëherë kur presidenti i vendit do ta caktojë mandatarin për kryeministër, gjë që nuk ndodhi sot. Formimi i qeverisë së re duhet të ketë përkrahjen me vota të shumicës së thjeshtë të kuvendit të Kosovës ose të 61 deputetëve. Më herët lideri i lëvizjes vetëvendosje Kurti ka bërë thirrje udhëheqjes së Lidhjes Demokratike të Kosovës sa më parë t'i dërgoj emrat e 5 ministrave të saj dhe të zëvendës kryeministrit apo zëvendës kryeministrës së parë nga radhët e saj. Gjithashtu ai ka publikuar emrat e të përzgjedhurve të tij për ministrat nga radhët e lëvizjes vetëvendosje.
Unë si kryeministër i qeverisë së re kam përzgjedhur për zëvendës kryeministër të dytë të qeverisë Haki Abazi, për ministrë të drejtësisë Albulena Haxhiu, për ministrë të punëve të jashtme dhe diaspor profesor Blerim Reka, për ministrë të financave dhe transfereve, profesor Besnik Bislimi, për ministrë të ekonomisë, tregtisë dhe industrisë, Rozeta Hajdari, dhe për ministrë të shëndetësisë dhe sportit, Arben Vitia.
Ndërkat sot, Lidhja Demokratike Kosovës ka mbajtur dy mbledhja, atë të grupit parlamentar dhe atë të kryesisë së partisë. Armen Zemaj nga Lidhja Demokratike Kosovës ka theksuar që ende nuk ka ndonjë vendim nga partia e tij lidhur me një koalicion të mundshëm me lëvizjen vetëvendosje.
Por tash është kryesia e partisë, deputetët i shprehin qëndrimet e tyre, pasi janë ata që e bartën përgjithsinë të votuarit.
Që pas përfundimit të zgjedhjeve të gjashtëtorit, lëvizja vetëvendosje si parti fituese këtyre zgjedhjeve dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë paralajmëruar një koalicion qeverisës. Të dy këto subjekte politike që nga certifikimi e rezultateve të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më 27 nëntor kanë punuar për harmonizimin e një programi qeverisës dhe në parim janë marrë vesh edhe për ndarjen e dikastereve qeverisëse. Megjithatë ata nuk kanë mundur të arrijnë një marrëveshje për koalicion qeverisës. Më 26 dhjetor është konstituar përbërje e kuvendit të Kosovës dhe kryetari kuvendit është zgjedhur Gleuku Njufca nga lëvizja vetëvendosje. Ky veprim sipas zyrtarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës e ka kthyer situatën në pikën zero për sa i përket një marrëveshje për koalicion me lëvizjen vetëvendosje, pasi që pjesë e marrëveshjes për koalicion ishte planifikuar të ishte edhe pozita e kryetarit të kuvendit. Të dy partitë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë paralajmëruar se do t'i qasen sërish bisedimeve për gjetjen e një marrëveshje për bashkëqeverisje, por deri më tash ende nuk është saktësuar se kur do të ketë ndonjë takim ndërmjet zyrtarëve të dy partive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndikimi i politikës në drejtësi vazhdon të jetë i pranishëm në Kosovë, thonë antarë të shoqërisë civile, të cilët monitorojnë punën e institucioneve të drejtësisë. Sipas tyre, prokurorët dhe gjyqtarët kanë frikë të jetojnë dhe dënojnë zyrtarët e lartë publik. Në rastin gjashëm, sipas tyre është rasti i njohur si Pronto, ku gjykata themelore e Prishtinës ka liruar të gjithë të përfshirët nga akuzat që ishin ngarkuar. Raport i Taulan Qenajt.
Në qershorin e vitit 2018, një polici i Kosovës ishte dënuar me burg prej 6 muajsh dhe gjob prej 1.000 euro. Ky polic ishte dënuar në akuzën për marrje rishfeti në vlerë 15 euro në Prizren gjatë vitit 2017. Dënimi me burg me pëlqimin e të akuzuarit ishte shëndruar në dënim me gjob në vlerë prej 3.000 euro dhe si dënim unik, shkalla e parë e kishte dënuar policin me dënim me gjob në shumën prej 4.000 euro. Dënimi i policit ndodhi në një proces gjyqësor shumë të shpejt, por kjo nuk ndodhe dhe në rastet kur zyrtar të lartë të politikës përballen me vepra korruptive, thonë antarë të shoqërisë civile që monitorojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë. Duke folur për rastin e njohur si Pronto, ku ishin të akuzuar disa zyrtar të lartë politik, Betim Usliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ka thënë se akt akuza në këtë rast ka qenë një dështim i planifikuar. Musliu ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në këtë formë po vazhdon shpëlarja e figurave politike.
Ky rast dhe rastet të tjera të ngjashme janë dështime të planifikuara të prokurorisë, të cilat ndërtojnë akt akuza të pamshtetura në prova dhe dëshmi, duke u përpiluar në mënyrë jo profesionale, në mënyrë që të ketë një rezultat e ai rezultat që të jetë dështimi. Kjo është pra një maqinë e shpërlarjes për të gjithë këta zyrtarë të lartë, të cilët e kanë gjetur si mekanizëm prokurorin të cilën e kanë në dorë dhe e kanë të kapur në tërsi.
Në muajin prill të vitit 2018, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës kishte ngritur akt akuzë për rastin e njohur si Pronto. Në akt akuzë është trajtuar çështja penale e punësimeve dhe ndarjes së posteve të bazuara në përkatësinë partiake dhe raporte personale. Ngritja akt akuzës erdhi pas publikimit në media të bisedave telefonike të vitit 2011 të ish shefit të grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovsi me të akuzuarit. Betim Musliu nga IKD ka thënë po ashtu se ka mungesë të guximit dhe të profesionalizmit nga ana e prokurorëve dhe gjyqtarëve.
Deri më tash nuk e kemi asnjë zyrtar i cili është dënuar jo për shkak se nuk ka pasur ndoshta guxim të gjykatëve, por për shkak të mungesës së akt akuzave të bazuara. Dhe natyrisht ka përjashtime ku edhe gjykatësit janë në po të njëjtën linjë sikurse prokurorët të kapur, ku edhe në rastet ku mund ketë prova dhe dëshmi nuk kanë guxim që t'i dënojnë zyrtarët e lartë.
Edhe Arton Demasaj nga organizata Qohu ka thënë për Radio Evropa e Lirë se prokurorët dhe gjyqtarët kanë frikë të hetojnë dhe të ndjekin njerëzit e politikës.
A për shkak se ne dimë se si është shkuar dhe emrimi prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe dimë se sa ka pas dorë politika në emrin të prokurorëve të gjyqtarëve, edhe kjo mund të kenë arsye apo ata prokurorët e gjyqtarët kanë një lidhje me partitë politike që i kanë çudi në atë pozicion që kanë. Kjo mund të kenë arsye apo që nuk marrin veprime konkrete kundrejt këtyre njerëzve. Edhe dyta që prapë mundet me qenë hipotetike është që kanë frikë pra nga politika.
Si pas ti, në vazhdimësi ka pasur shumë pak raste ku janë hetuar zyrtarët e lartë të shtetit dhe ka pasur dënime të vogla.
edhe prokuria po edhe gjykatat kanë një lloj amnistie që po ja bojnë profileve të larta të korrupsionit duke mos i hetuar dhe duke mos i dënuar, e kjo masanej po ka edhe efekt domino negativ edhe në shtimin e rasteve të tilla të korrupsionit, njëkohësisht edhe në dobësimin e sistemit drejtësisë vazhdimisht e kemi pas këto vite.
Zgjidhje për rastin pronto, por edhe të rasteve të tjera të korrupsionit në Kosovë, kishte kërkuar edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kostner. Kur do të shohim ne progres në rastin pronto, kishte shkruar ambasadori në llogarinë e tij në Twitter 7 muaj para se gjykata themelore të shpallë të gjithë akuzuarit të pafajshëm. Prokuroria ka thënë se do të ankohet për vendimin. Pjesë e këtij grupi ishin 10 persona me funksione të larta zyrtare, me protagonist ish shefin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci dhe zyrtar të tjerë të kësaj partie, disa prej të cilëve kanë qenë ministra. Kosova është kritikuar edhe nga Bashkimi Evropian për zvarritjet e lëndëve dhe ndikimin politik në drejtësi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Mosnjoja e diplomave të lëshuara nga Universitetet e Kosovës në Serbi ka dekurajuar shumë të rinj nga Lugina e Preshevës që të vazhdojnë studimet në Prishtinë pas mbarimit të shkollës së mesme. Në kuadër të marrëveshjeve të arritura mes Kosovës dhe Serbisë, ishte përfshirë edhe njohja reciproke e diplomave të gjitha niveleve të shkollimit, mirëpo kjo marrëveshje bilaterale nuk po gjen zbatim në praktik dhe po shkakton probleme në punësim të diplomuarve. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Fismir Jahiu nga komuna e Bujanocit në Serbi ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës në Kosovë, por diploma e tij nuk njihet nga autoritetet në Serbi, pavarësisht marrëveshjes për njohje reciproke të diplomave të arritura ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Për të punuar në administratën shtetërore, thot ai, kërkohet që kandidati të ketë një shkollim të lartë.
Konkurset që shpallën Republikën e Serbisë, qoftë janë konkurset publike nga administrata shtetënore, atëherë kërkohet që të ketë përgatitje të lartë, që neve aktualisht nuk po na njihet për shkak se nuk njihen edhe diplomat tona. Ta ne në entin e punësimit njihemi vetëm si gimnazist. Njerëz të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme nuk na njihen shkollimi i lartë, cilën e kemi përfunduar në Universitetin e Prishtinës.
Në negociatat për çështje teknike të ndërmjetësuara nga Bruxellin më 2011, Prishtina dhe Beogradi kishin arritur marrëveshje për njohje reciproke të diplomave. Në vitin 2016, kjo marrëveshje ishte zgjeruar duke përfshirë njohjen reciproke të diplomave të gjitha niveleve të shkollimit, por kjo marrëveshje bilaterale nuk po gjen zbatim në praktik dhe po shkakton probleme në punësim të diplomuarve si Fismiri, i cili ende nuk ka mbërritur të punësohet në Serbi në profesionin të cilin e ka studiuar. Mosnjoja e diplomave të lëshuara nga Universitetet e Kosovës nga Serbia ka dekurajuar shumë të rinj nga Lugina e Preshevës që të vazhdojnë studimet në Prishtinë pas mbarimit të shkollës së mesme. Nita Fizullahu është nxënëse e shkollës së mesme në Bujanos. Ajo thot se dëshiron të studiojë në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës.
Ndoshta si opsione kom Prishtinë, po fakti që më demotivon, kisha mujt me thonë për me studiu në Prishtinë, është se këtu neve në Lugin nuk në njifën diplomat.
Argent Azizi, nxënës i shkollës së mesme në Bujanos, thot se për shkak të mosnjohjes së diplomave nuk do të studion në Universitetin e Prishtinës, por si shtotaj në ndonjë universitet në vendet perëndimore.
Për mendimin tema shumë të motivuese për arsye se na gjithë studentët nga Lugina Preshevës pas gjithë atyre mundimeve gjatë studimeve dhe pastaj mos me pas një mundësi punësimi dhe mos me ja njoft diplomën, ajo është një demotivim shumë i madh.
Kryetari i komunës së Preshevës, Shiprim Arifi, thotë se shqiptarët e Luginës së Preshevës janë viktime raporteve Kosovë-Serbi, gjë që sipas tij dëshmon edhe problemi mosnjohjes reciproke të diplomave.
Është mundësi të veçantë që të vazhdojë dialogu. Sa më shpejt të arrijmë në një marrëveshje që shpresojmë që është gjithëpërfshirëse, që është e thellë, që është afatgjate, që është paqësorë dhe demokratike për të gjithë pjesëmarrësit në atë dialog, aq më mirë është për neve të Preshevës. Na dalmi për një situatë peng, edhe lirohemi nga këto politike të cilat janë duke u zhvilluar, mos e harroni tash tutje 20 vite mbi neve.
Për Fismirin problemi nuk përfundon vetëm në Luginë të Preshevës. Dëshira e tij për të gjetur një punë në Kosovë has edhe në disa vështërsi tjera. Për një vend pune atij duhet të ketë një leje qëndrimi, por për të marrë një leje qëndrimi atij duhet të ketë një kontratë pune.
Problemi është se po kemi vështërsi nëse nuk ke kontratë pune ose ndonjë certifikat me të cilën ti dëshmon se i duke kryer një praktik pa pagesë, atëherë është e pamundur që të aplikosh për leje qëndrim, qoftë për kohshëm apo për hershëm, për shkak se nuk ta lejon ligji.
Që nga viti 2011, kur kishte nisur dialogu në mes Prishtinës e Beogradit i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, Kosova dhe Serbia kanë arritur më shumë se 20 marrëveshje teknike, duke përfshirë edhe njohjen e diplomave universitare. Shumë nga këto marrëveshje ende nuk zbatohen, sepse mungon vullneti politik nga të dy palët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut shqetësohen se zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të ndikojnë në zhvillimin e bizneseve të tyre dhe besojnë se trendi negativ i vitit të kaluar mund të vazhdojë edhe me 2020, nëse nuk formohet një qeveri stabile e cila do të vendosë në fokus çështjet ekonomike. Holsit nga Shkupi na sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se zgjedhjet e parakoshme parlamentare që pritet të mbahen më 12 prill, në masë të madhe do të bllokojnë zhvillimin e bizneseve të tyre. Kjo për shkak se qeveria teknike, e cila është formuar në bazë të marrëveshjes së Perzhinës, 100 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve ka kompetenca të limituara. Menderes Kuqi, ish-kryetar i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore për Radion Evropa e Lirë, thotë se ciklet e shumta zgjedhore i kanë dhënë goditje sektorit të biznesit. Kuqi thekson se qeveria teknike ka kompetenca të limituara dhe kjo në mas të madhe bllokon dhe procesin e punës së zhvillimit të bizneseve në më shumë sektor.
Dhe në këtë rast dëshirojmë të paktën që zgjedhjet jenë të qeta dhe mos kemi skenar të bllokimit të sistemit, mos mundjes të formimit qeverisë, duke kalkuluar gjithmonë politikanët vetëm kolltuqet e tyre dhe interesat e tyre, duke lënë anash çdo interes tjetër. Urojmë që zgjedhjet të kalojnë në frym demokratike dhe të qeta të urta, mos bëjnë turbulencë më të mëdha siç dinë të bëjnë. Përndryshe, nuk do mend se kjo, si çdo cikël tjetër i zgjedhjeve, negativisht të ndikon, qoftë në investimet vendore, qoftë në ato të huaja.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Menderes Kuqi, shkuretar i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, duke shtuar se shpreson se zgjedhjet e prillit do të prodhojnë një qeveri stabile që të vënë lëvizje në afat të shkurtër kohor realizimin e investimeve kapitale.
As kush as i biznes mund të kalkuloj ndë një biznes pak më serios në këtë periudhë kohore ku shumica e leve të ndryshme duhet të merren pikërisht nga qeveria, qofshin edhe ato lokale që duhet të merren, prapë vendos të themi Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, apo kemi një periudhë kohore që absolutikisht nuk i konvenon ekonomisë.
Thot Kuqi, ndryshe në bazë të një hulumtimi që ka realizuar Qendra për Analiza Ekonomike, e cila ka përfshirë 10 vitet e fundit, del në pah se rritja ekonomike gjatë kësaj periudhe ka qenë 14%. Por nëse do të realizoheshin investimet kapitale në bazë të projeksioneve të buxhetit dhe mos kishte blokada si rrjedhoje ngërçit politik, rritja ekonomike do të ishte të paktën 20% brenda dekadës së fundit. Pikërisht për shkak të mos realizimit të investimeve kapitale, bruto prodhimi vendor në vend është për 2 miliard euro më i ulët, përkatësisht ai në Maqedoninë e Veriut tani arrin 11 miliard euro. Me realizimin e investimeve kapitale përmes një plani strategjik të qëndrueshëm siç janë investimet në infrastrukturën rrugore, atë hekurudhore, avancimin e konkurrencës në treg, me këtë dhe zmadhimin e potencialit për eksport do të mund të kishim një rritje ekonomike e cila do të ishte e ndjeshme dhe për qytetarët përmes ngritjes së standardit jetësor, thot Vesna Gavranlieva Andonova nga Qendra për Analiza Ekonomike, duke nënvisuar se autoritetet e vendit është kohë e fundit që në fokus të vendosin politika zhvillimore në ekonomi. Ndryshe të dhëna tregojnë se nga 370 milion euro sa ishin para parë për investime kapitale në bazë të buxhetit të vitit të kaluar, gjatë 11 muaj sipas të dhënave të Ministrisë së Financave arritën të realizoheshin vetëm 180 milion euro. Afaristët thonë se ky vit 2020 mund të shënoj trend edhe më të thellë negativ nëse zgjedhjet nuk prodhojnë një qeveri stabile, e cila menjëherë fokusin do ta vendos në çështjet ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mira, persona janë mbledhur në rrugët e Teheranit për të nderuar komandantin e vrarë iranian Qasem Soleimani në një sulm amerikan javën e kaluar në Bagdad. Liderët e Iranit kanë përsëritur paralajmërimet për hakmarrje të ashpër kundër Shteteve të Bashkuara, derisa NATO-ja ka njoftuar se do të mbajë mbledhje për të diskutuar krizën pas vrasjes së komandantit iranian. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Mira persona kanë dalë në rrugët e kryeqytetit iranian Teheran për të përcjellë funeralin e komandantit të vrarë ushtarak Qasem Soleimani. Soleimani është vrarë në një sulm amerikan me dron në Irak të premten me urdhër të presidentit amerikan Donald Trump. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka udhëhequr besimtarët dhe në një moment është parë duke i rrjedh lotët. Irani është zotuar se do të hakmerret ashpër për vdekjen e Soleimanit. Komandanti iranian 62 vjeçar i cili ka drejtuar operacionet ushtarake në lindje të mesme, është konsideruar terrorist nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti Trump ka thënë se Soleimani ka qenë duke bërë komplot për sulme kundër diplomatëve dhe personelit amerikan në Irak dhe vendet e tjera të rajonit. Televizioni shtetror ka shfaqur turma të mëdha njerëzish në Teheran ditën e hënë. Soleimani është nderuar si hero kombëtar, me që në Iran është konsideruar njeriu i dytë më i fuqishëm pas liderit suprem Khamenei. Njerëzit janë parë duke qartë dhe duke mbajtur fotografi të komandantit të vrarë. Shumë njerëz kanë ecur afër arkivolit të tij dhe kanë përtitur vdekje Amerikës. Vajza e komandantit Zeinab Soleimani ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara për ditë të zeza. Trump i çmendur, mos mendoni se gjithçka ka përfunduar me rënjen dëshmor të babait tim, ka thënë ajo. Pas ceremonisë së funeralit të së hënës, mbetjet e generalit do të dërgohen në një nga qendrat e Islamit Shiit, para se ai të varroset në vendin e tij të lindjes në Kerman ditën e martë. Përveç hakmarrjes, së dielën Irani ka thënë se nuk do të veprojë më sipas kufizimeve të marrëveshjes bërthamore që ky shtet ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Marrëveshja parashë kufizim të aktivitetit bërthamor të Iranit në këmbim heqje të sankcioneve ndërkombëtare. Tri vende evropiane që janë pjesë e marrëveshjes, Gjermania, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar, i kanë bërë thirrje Iranit që të zbatojë kushtet e marrëveshjes. Të dielën, ligjvënësit irakian kanë miratuar një rezolutë jo të detyrueshme që bën thirrje për largimin e trupave të huaja nga Iraku pas vdekjes së Soleimanit në rrugtimin e tij drejt aeroportit të Bagdadit të premten. Kryeministri në shkuarje i Irakut Adil Abdul Mahdi ka mbrojtur rezolutën për largim të trupave të huaja nga ky shtet.
La yajuz tawajud quwat ajnabiyya.
Prezenca e trupave të huaja që kryejnë detyra luftarake në Irak nuk duhet të lejohet. Kanë kaluar më shumë se 2 vjet prej kur është shpartaluar grupi militant Shteti Islamik, andaj qeveria irakiane duhet të miratojë një rezolutë detyruese për zvoglim të numrit të trupave të huaja, është shprehur ai. Pas paralajmërimeve të Iranit, Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të përgjigjen në rast të hakmarrjes për vdekjen e Soleimanit, mbase edhe në mënyrë jo proporcionale. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka organizuar mbledhje të ambasadorëve të aleancës më 6 janar për të diskutuar krizën. NATO-ja vazhdon të ketë mision trajnues në Irak, që përfshin disa qindra ushtar, ndonse ky mision është pezulluar prej sulmit kur ka ndodhur kundër Soleimanit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme e Kosovës u sugjeroi qytetarëve të Kosovës që të shmangin qarkullimin në Serbi derisa u kërkoi atyre që nuk mund ta bëjnë gjë të tillë që të shfaqin kujdes dhe maturi. Ministria tha se Serbia është një territor i cili nuk ofron siguri minimale për integritetin fizik dhe juridik të qytetarëve kosovarë dhe për familjarët e tyre. Javën e kaluar është raportuar se policia serbe ka ndaluar shtetasin kosovar Nezir Mehmetaj në pikalimin kufitar në Merdare. Mehmetaj po u thonte nga Zvistra për në Kosovë, ndaj tij gjykata në në Serbi ka marrë vendim për paraburgim prej 30 ditësh. Ministri në detyrë punëve të jashtme të Kosovës Bejet Pacolli ka dënuar arrestimin e Mehmetajt dhe ka bërë thirrje për lirimin e tij. Ministria e jashtme e Kosovës ftoi të hënë Serbinë që përfundimisht të ish dorë nga praktikat fashiste dhe të pranoj faktin që është pjesë e kontinentit evropian ku liria e lëvizjes është e drejtë universale, secilit dhe respektohet pavarësisht agjendave politike. Pelegrinat serb nuk kanë shkuar në Gjakov për të vizituar kishën ortodoksa ashtu si kurse vitet e kaluara më 6 janar. Mos shkuarja në tyre ka konfirmuar komandanti policisë e Kosovës për rajonin e Gjakovës, Krist Gjokaj. Për mes telefonit Gjokaj ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se nuk kanë marrë asnjë njoftim zyrtar për ndonjë vizit të pelegrinve serb. Ai ka bërë të ditur për ashtu se dhjetra qytetar të Gjakovës që kishin dalë të protestojnë afër kishës janë shpërndarë të qetë. Edhe përfaqësuesi i shoqatës së personave të zhvendosur nga Gjakova, Gjokica Stanojevic, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se qytetarët serb të zhvendosur nga Gjakova kanë anuluar vizitën e tyre pasi siç ka thënë ai ishin informuar se do të kishte tubime problematike afër kishës. Sipas tij fajtor pse qytetarët serb të zhvendosur nga Gjakova nuk mund të vizitojnë faltoret e tyre, janë udhëhecit e dialogut Kosov-Serbi. Çdo vit për festën e Krishtlindjes ortodokse qytetarët serb vizitojnë kishën ortodokse në Gjakov. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk e përjashton mundësinë që edhe autoritetet e Kosovës të miratojnë një ligj për liritë fetare, të ngjashëm me atë që ka miratuar Mali i Zi. E shoh këtë përmes përgatitjeve, përmes librave të tyre shkollor, fushata po zhvillohet me vite. Flitet për trashëgiminë e Kosovës, e cila duhet të jetë ndryshe nga ajo serbe, tha Vučić për gazetarët në Beograd. Ai shtoi se serbët do të luftojnë si gjithmonë kur t'u thuhet se nuk mund të ruajnë emrin dhe mbiemrin e tyre, fenë dhe kishën, monumentet kulturore dhe trashëgiminë e tyre kulturore. Kuvendi Mali të Zi ka miratuar ligjin për lirinë e fesë më 27 dhjetor të vitit të kaluar, që nga jo kohë janë zhvilluar edhe protesta nga besimtarë të kishës ortodokse sërbe e cilja cilëson ligjin si përpjekje për të kapur pronën e kishës në Malin e Zi. Qeveria Malazeza mohon një gjithë të til. Kisha ortodokse sërbe kundërshton formulimin në ligj, i cili thot se të gjitha objektet fetare që kanë qenë pronë e shtetit të Malit të Zi, para humbjes së pavarësisë më 1918 që më vonë kanë kaluar në pronësi të ndonjë bashkie fetare në mënyrë legale, do të njënë si pronë e shtetit dhe do të regjistrohen si thesar kulturor. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan tha se trupa turke kanë nisur të vendosen në Libi pasi parlamenti turk e miratoi një veprim të tillë javën e kaluar. Erdoğan tha se misioni i tyre do të jetë sigurimi i stabilitetit për qeverinë në Tripoli të mbështetur nga Kombet e Bashkuara. Kjo qeveri po lufton një kryengritje të forcave rebele të udhëhequr nga generali Halifa Haftar me bazë në lindje të Libisë. Haftar mbështetet nga Egjipti dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, ndërsa qeveria në Tripoli ka mbështetjen e Turqisë të aliatës së saj Katarit. Forcat rebele po vojnë përpjekje të marrin kontrollin e Tripolit. Ato janë fajsuar për një sulm ajror të shtunë në një akademi ushtarake ku kanë mbetur të vrarë së paku 30 njerëz. Megjithatë, rebelët e kanë mohuar përfshirjen. Kremlini bëri të ditur se kancelarja gjermane Angela Merkel ka pranuar ftesën e presidentit rus Vladimir Putin për të vizituar Rusinë më 11 janar. Shërbimi për media i Putinit tha se ky fundit dhe Merkel do të diskutojnë për krizën e lindjen e mesme, e cila është thelluar prej se një sulm i shubas ka vrarë udhëhecin e forcave elite të Iranit Kasem Soleimani më 3 janar. Kremlini tha se dy liderët do të bisedojnë edhe për situatën në Libi, Siri dhe Ukrainë. Zyra Merkelit po ashtu konfirmoi se kancelarja gjermane planifikon të vizitojë Rusinë më 11 janar dhe do të takojë Putinin. Zëdhënësi Merkelit, Stefan Seibert, tha se Merkel do të diskutojë në çështjet aktuale ndërkombëtare me Putinin, ato përfshin Sirin, Libin, Iranin, Irakun dhe Ukrainën. Filmi për luftën e parë botërore 1917 ka fituar çmimin kryesor për dramën më të mirë në ceremoninë ndarjes së çmimeve Golden Globes, ndërsa filmi i regjisorit Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood ka fituar 3 çmime duke rritur shpresat për fitoren në ceremoninë ndarjes së çmimeve Oscar muajin e ardhshëm. Kjo është befasi e madhe, ka thënë regjisori i filmit 1917 Sam Mendes, që ka triumfuar ndaj regjisorëve Martin Scorsese, Tarantino edhe në kategorinë e regjisë më të mirë. Filmi kanalit Netflix The Irishman në regji të Martin Scorsese nuk ka arritur të fitojnë asnjërin në kategori. Në ceremoninë 77 të ndarjes së këtyre çmimeve të mbajtur në Kaliforni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Unë Krenari Ciboli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiru dëgjofshim.